Kerge on kuulata, raske on tassida. Milleks raadiot kaasa tassida? Raadio raske. Kuhuga iganes sa ei läheks, on sul kerge kuulata Kuku raadiot oma telefonist. Lae tasuta Kuku rakendus oma nutitelefoni ja mõtle kaasa. Täpsemad juhised leiad kuku.ee.
Magneet.
Ja tervist, head Kuku raadio kuulajad, algab Magneet, Eesti Ekspressi raadiosaade, nagu ikka igal neljapäeval sel kellaajal. Saadet juhib täna Janar Filippov, me räägime kahel teemal. Kõigepealt on mul hea meel saates tervitada küll läbi telefoniliini Indrek Sirki, vandeadvokaat Indrek Sirki, kes on ilmselt parim liiklusküsimuste asjatundja Eestis. Tervist, Indrek!
Tere päevast!
Miks ma, Indrek, sind puhkuse ajal ja välismaal viibimise hetkel tülitan, on see, et Ekspress on täna koguni neljal küljel võtnud siis ette niisuguse osalusvaatluse, võiks öelda, ja käinud otsimas ümberlükkamatuid tõendeid selle kohta, et tuntud inimesed, poliitikud, ka Riigikogu liikmed ignoreerivad kõigile hästi teadaolevat autojuhtimise ajal mobiiltelefoni kasutamise keeldu. On olemas pildid, on olemas ka intervjuud, nii öelda jutumärkides süüdlastega ja on olemas nende põhjendused. Aga Indrek, sina kui praktik, kas sa tead, kui palju sa tead, missuguseid näiteid sa tead, et roolis mobiiltelefoni kasutamine oleks vahetult põhjuslikus seoses liiklusõnnetuse põhjustamisega?
Ma tean selliseid juhtumeid, aga kuna ma oma advokaadi töös ei saa täpselt detaile avaldada, siis ma ei saa konkreetsetele õnnetustele viidata, aga nii mõnigi kaasus on minu käest läbi käinud, kus selline telefoni kasutamine ongi lõppenud kunaga liiklusõnnetusega. Seal küll põhjus ei ole mitte selles, et inimene rääkis telefoniga ja sellepärast juhtub õnnetus, vaid lõpuks see põhjus on ikkagi olnud kusagil mujal, et isegi kui see telefon olnud tal mitte käes või et ei oleks selle rääkinud, siis see õnnetus võib-olla oleks ikkagi juhtunud, aga kui samal ajal kasutati ka telefoni, siis tekib see mõratamatult selle nüüd õigustanud küsimuse, et kas telefon soodustas näiteks seda tähele panematust, miks õnnetus juhtus.
No seega, kui üks ainuski näide on praktiku kinnitusel olemas, siis ilmselt vastad sa jaatavalt küsimusele, kas see keeld, mobiiltelefoni kasutamise keeld juhtimise ajal on õigustatud?
Ja tegelikult Ma ei saa sellele küsimusele anda ühtset vastust, sest mis seal pattus alata? Ka minul juhtub sellist asja, et tuleb kõne ja ma ei jõua seda käed vabaks süsteemi endal sinna või ei ole seda ühendanud sõidu alguses tal autokülge, nii et ma olen ka ise seda telefoni inimesi kasutanud. Ja kui me vaatame reaalset praktikat, siis jättes kõrvale selle, et meil täna on selline kehtiv seadus, vaid vaatame ka natukene minevikku, siis ilmselt kõik inimesed on rääkinud autoroolis ka telefoniga ja see telefoniga rääkimine automaatselt ei too õnnetust kaasa. Ehk siis ta saab nii-öelda soodustada seda, et see tähelepanu hajub, aga see ei tähenda, et ilmtingimata juhtuks õnnetus. Ja kui me räägime nüüd üldisemalt liiklusest, siis tegelikult juba autoga sõitmine ise enesest võib kaasa tuua õnnetuse. Et me ei saa ära keelata autoga sõitmist sellepärast, et mõni inimene võib surma saada, samamoodi on ka mobiiltelefoniga. Et kui me selle kasutamise ära keelame, siis me peame väga tugevat järelevalvet pidama, et kas sellest nõudest kinni peetakse. Muidu on see lihtsalt üks norm, millest mõni inimene saab karistada, aga paljud endiselt räägivad telefoniga edasi. Sest telefon ise enesest ei ole põhjus, miks liiklusõnnetus juhtub, vaid ta lihtsalt hajutab inimese tähelepanu.
Meenuta palun, mis olid Eestis selle keelu kehtestamise tagamaad, mis oli selle praktiline vajadus? 10 aastat tagasi ma siin vaatasin vanu artikleid, käis tõsine debatt, Johannes Pirita näiteks toona arvas, et ei peaks keelama, Ella Trumvolt arvas, et järgjärgult võiks ja nii edasi, see kõik oli 10 aastat tagasi, aga mis selle vajaduse tingis?
No need debattid olid pigem sellised emotsionaalsed debattid, aga see vajadus kui selline tuli mujal riikides tehtud uuringutest, mis kinnitasid seda, et inimesed, kui nad kasutavad telefoni, siis nad tähelepanu hajub. Ja mis, võt, siin on nüüd küll selline võib-olla ainukene koht, aga üks väheseid kohti, kus mehed ja naised on natuke erinevad. Räägitakse, et naine on võimeline üheaegselt tegelema mitme tegevusega, tegema süüa, aitama lapsel koolitöid teha, vaatama veel teise silmaga telekat ja suhtlema perekonnaga, siis mees on võimeline tegema ühte asja korraga. Ta teeb ühte asja hästi, aga kui mitu tegevus korraga pooleli on, et siis tema tähelepanu hakkab hajuma. Ja võt selle mobiiltelefoni kasutamisega ongi täpselt selline lugu, et kui sa keskendud sellele kõnele, siis isegi sõltumata sellest, kas sa hoiad seda telefoni endal kõrvahääles või on ta sul mingisuguse juhtmega seal küljes ja käed vaba süsteemiga, siis ta hajutab tähelepanu. Et minu arvamus on pigem see, et mitte niivõrd ei ole ohtlik see, et sa hoiad telefoni käes, nagu meil tänane seadus keelab ära ja räägid temaga, vaid ohtlik on ise enesest juba see, et sa telefoniga räägid, sest see hajutab maratamatult tähelepanu. Me oleme liikluses näinud inimesi, kes hajutavad just kui kummaliselt kalduvad oma sõidurajalt kõrvale, liiguvad liiga aeglaselt, mõnikord ka liiga kiiresti ja kui me neile kõrvale jõuame, siis me näeme, et nad räägivad telefoniga. Nende tähelepanu on hajutatud. Ja tegelikult ei ole küsimus mitte telefoni käes hoidmises, mis täna meie seadusega on keelatud, vaid üleüldse sellega rääkimises ja selles, kuivõrd inimene suudab oma tähelepanu koonduda selle juures veel liiklusel.
Sa oled Indrek seda meelt, et mis iganes keskendumist, pingsat mõttetegevust vajav nõudev tegevus juhtimise ajal ei sobi?
Tegelikult küll. Meil tegelikult ei ole seadusesse kirjutatud, et me ei või telekat vaadata neid sõidu ajal. Aga meil on igasugused navigatsiooniseadmed autodes, meil on raadiod, meil on autod muutunud niivõrd keeruliseks igasuguste stereosüsteemidega, muusikasüsteemidega, mida tegelikult tuleb nii-öelda hallata. Sa pead seal vajutama navigatsiooniseadme nuppe, raadio nuppe ja kõike muud ja kõik see viib su tähelepanu liiklusest kõrvale. Ja mis ma veel tahan rõhutada? Meil täna ei ole seaduses kirjas mitte üksnes see, et telefoni ei tohi kasutada sõidu ajal, vaid veelgi hullem meil on kirjas, et seda ei tohi isegi käes hoida. Selle mõte on see, mis on paljud riikides ka tõsiseks probleemiks, see, et kui sa näiteks loed SMS-e, siis sa ju pead vaatama telefoni peale. Või, mis on veelgi hullem, täna on meil olemas need on nutitelefonid, millega võimalik internetti minna. Ehk siis meil on võimalik olla messengeris, meil on võimalik internet erinevalt saitavalt uudiseid lugeda ja selleks me peame tegelikult mitte ainuüks hoidma telefoni käes ja endal kõrva ääres silmad teel, vaid me tegelikult vaatame sinna ekraani peale. Ja võt see viib meie tähelepanu veel rohkem liiklusest eemale, sest mitte ainult meie aju ja kuulmismeel ei ole häiritud, vaid ka meie nägemismeel me vaatame kuhugi mujal. Ja nüüd me jõuame ühe väga tähtsa probleemin, laseme lõpetada oma mõtta. Ehk siis me jõuame selle probleemini, mida Ameerika mõnes osariikides täheldati pärast seda, kui keelati telefoni käes hoidmine. Millegi pärast juhtuvad liiklusõnnetused sellisel viisil, kus inimesel on SMS pooleli või telefon on kuskil interneti saidi peal. See inimene, kes teab, et ta ei või telefoni käes hoida, kui ta varem hoidis telefoni umbes sellises kohas, nagu me hoiame navigatsiooniseadet kuskil rooliratta juures, vaatas vahepeal teele, vahepeal sinna, kiire pilgu heiduga sinna telefoni peal, siis nüüd kõstab ta või laseb selle telefoni alla kuskile sinna käigukangi juurde ja võt kui nüüd pilk on liiklusest nii eemal, siis me võime tegelikult vaadata päris tükk aega seda telefoni ekraani seal ja üldse mitte liiklust vaadata. Ja see on vaata, et veel ohtlikumgi kui see, et ma hoian telefoni käes ja hoian teda tuuleklaasi ääres ja siis viskun kiiret pilke sinna peale või vähemalt näen tausta telefoni taga.
Kahtlemata.
Et see võib tuua uue probleemi kaasa, et inimene tegelikult on mugav, ta ikkagi kasutab seda edasi, kuigi on karistus hirm, aga kasutab teda sellisel viisil, et politseinik ei saaks näha.
Magneet.
Ja head kuulajad, jätkame jutuajamist Indrek Sirgiga, kes on teatavasti liiklusküsimustele spetsialiseerunud vandeadvokaat. Indrek, sa usun, et sa nõustud minuga. See on see reegel, millest me räägime. Mobiiltelefoni kasutamise keeld ja käeshoidmise keeld autojuhtimise ajal kuulub nende reeglite hulka, mida ilmselt mitte keegi ei täida pelgalt sellepärast, et eksisteerib niisugune reegel, vaid ilmselt ainult täidavad seda need, kelle vaate väljas paras jagu on politsei värvides auto või midagi seda tüüpi segajat.
Päris nii hull see lugu ei ole. Inimesed on loomulikult mugavad, aga ma kindlasti ei ütleks Eesti inimestega muude riikide inimeste kohta seda, et nad mingisugused regulatsioone täidavad ainult vahetu karistuse hirmus. Ja kui seda vahetu karistus hirmu ei ole, et siis nad hakkaks kohe seda reeglit rikkuma. Näiteks tuletaks meelde sellist nõuet, mis keelas ära suitsestamise. ja olgem ausad, ega meil politsei nüüd mingisugust väga aktiivset järelvalvet ju ei teosta selle üle, et kas avalikes kohtades tehakse suitsu või mitte. Et see ühiskondlik surve on olnud piisavalt tugev ja mina, kes ma mitte kunagi suitsu pole teinud ja kunagi olen väga, väga taunivalt sellesse suhtunud ja mulle see ei meeldi, tunnetan täna küll seda, et võrreldes 5 või 10 aasta tagus ajaga on olukord oluliselt parem ja ma näen väga vähe suitsetavaid inimesi eriti nendes kohtades, kus mina käin, kuskil söögikohas ja tänaval, et see mind ei häiri. Eks, et me peame tegelikult eelkõige regulatsioonide peal lootma inimeste mõistlikkuse peale. Ja kui regulatsioon on neile arusaadav ja mõistetav ja ühiskondlik surve on piisavalt tugev, siis tegelikult järelevalvet väga vaja ei olegi. Liiklus on nüüd selline valdkond, kus tegelikult noh, ükski meede iseenesest ei anna veel sellist noh, täit turvatunnet meile. Et nüüd, kui me selle paragrafi teeme, kõik hakkavad täitma ja kõik on siis korras. Isegi see, kui me totaalse politsei järelvalve tekitame, isegi see ei anna seda võimalust, sest noh, kõiki rikkumisi nagu nii ei ole võimalik avastada. Aga kui inimestes tekib see nii-öelda vahelejäämise hirm ja ühiskondlik surve on ka selline, et telefoni ei kasutata autoroolis ja on teada, noh, on välja toodud sellised juhtumeid, kus seda on tõesti ka rasked õnnetusi põhjustanud, siis võib-olla inimeste suhtumine ka hakkab muutuma. Aga noh, me ei saa kunagi öelda seda, et mitte ükski inimene ei täida seda nõu, et väga paljud täidavad. Ja tänu sellele nõudele ma usun ka liiklus läinud selles mõttes paremaks, et nüüd inimene, kes võtab tänaval autoroolis selle telefoni kätte, ta enne mõtleb, kas ma ikka võtan selle kõne vastu, kas ma ikka teen selle kõne, väga paljud soetavad endale käsivabaksatuvaid süsteeme, et noh, oleks rohkem võimalik liiklusele keskenduda, nii et tal on kindlasti positiivne märk olemas. Aga me ei saavuta kunagi sellist olukorda, et mitte keegi autoroolis telefoniga ei räägi ega hoia neid käe. Selle asemel tuleb hoopis panustada, mida meie siin ma väikse siis teha ei saa, autode tehnilistele omadustele. Kõik need püsikiiruse hoidjad, automaatsed pikivahehoidjad ja eriti turvalistel uutel autodel on ju ka automaatsed pidurdussüsteemid, et kui teil on oht, siis nad pidurdavad auto ise seisma. Need on juhi abimehed, millest me ei osan tunnistadagi siin mõnikümend aastat tagasi, mis nüüd meid aitavad, aga samas muudavad inimesega laisaks ja noh, loiuks, et ta teab seda, et auto ise sõidab nii-öelda, et tal ei olegi vaja rohkem midagi teha, kui vajutada võib-olla navigatsiooni seadme peal aadress sisse, auto jõuab ise kohale. Meil autod isegi ise pargivad nüüd juba. Kujutage endale ette, kui raske on tagurpidi autot näiteks ämma boksi tagurdada, kui sul on telefon samal ajal käes ja kõrva ääres. Nüüd sa vajutad nuppule, räägid rahulikult telefoniga, auto ise tagurdab ära. Et noh, need seadmed aitavad natukene kaasa leevendada seda probleemi, mis telefoni kasutamisest on, aga nad ei hoia seda probleemi ära ja päris ära ei kaoda kunagi.
No rääkimata sinu toodud näidetega võrreldes küll pisikesest või tühisest, kuid samas väga tänuväärsest auto lisavarustuse osast, no mis pole enam isegi lisavarustus, see meelde, kärarikas meelde tuletaja, kui turvavöö on unustatud peale tõmmata. Kas sa usud, et nüüd mobiiltelefoni kasutamist saaks ka kuidagi automaatselt segada auto, tuleviku auto, nii nagu täna on praktiliselt välistatud turvavööta sõitmine, sest auto lihtsalt lärmab kõrvulukustavalt ja ebameeldivalt?
No see on tegelikult ime lihtne. Mobiiltelefoni jämmereid võib sisuliselt igast elektroonika poest osta. Või kui sa elektroonika poest ei saa osta, siis neti kaudu võid endale tellida, see ole kuigi kallis ka. Me kõik teame seda, et kui meil siin jälle mõni väga kõrge riigitegelane käib, siis teatud piirkondades ongi mobiili kasutamine takistatud. Ehk siis mingit probleemi ei ole paigaldada autosse väike mobiili signaali takistav jammer ja ongi kõik, auto liigub, see läheb tööle ja inimene ei saagi telefoniga rääkida. Ei ole üldse võimatu, et selle keelu nii-öelda rakendamiseks tulevikus autodel sellised seadmed peavad peal olema, nii nagu näiteks veoautodel täna on kiiruse piirikud peal. Nii nagu ka tegelikult sõiduautodel on kiiruse piirikud peal, küll 250 km peal tunnis enamasti nendel väga, väga headel autodel, aga nad siiski on olemas. Et võimalik, et me jõuame ka sinna. Auto sõidab, telefoniga rääkida ei saa, aga siis ei saa keegi seal autos rääkida kahjuks telefoniga, tagapingi peal mitte.
Jällegi keeruline lahendus. Kuidas sa, Indrek, suhtud nüüd sellesse, no tänane Ekspress on keskendunud mitte lihtsalt inimeste vaatlusele sõiduteede või tänavate ristmikel, vaid just prominentsete. Siin on riigikogulasi, siin on linnaosa vanemaid, on kõrgeid kaitseväeametnike ja nii edasi, kes ka tunnistavad, et vanast harjumusest, aga kuidas selline asjaolu, et ikkagi tuntud inimesed, kes peaksid olema eeskujuks, noh, massiliselt on ilmselt liiga öelda, aga ikkagi üsna levinud on see rikkumine nende seas. Kui ma küsin sellise, noh, võib-olla banaalsel moel kuidagi, et kui juba niisugused inimesed seda reeglit ei täida, no kuidas siis saavutada see, et tavainimene täidaks?
No ma ei oma meie intervju alguses tunnistasin, et ka minul juhtub seda. ja tegelikult peaks ka mina olema liikluses eeskujuks, sest noh, ma ei ole küll mingisugune avalik arvamuse liider, aga siiski minu arvamus ka küsitakse ja kuulatakse, nii et siin ei ole mitte midagi muud öelda kui seda, et me oleme kõik inimesed, me oleme mugavad ja me tegelikult ilmselt ei ole kõik tajunud seda ära, et mis on siis selle telefoniga rääkimise ohtlikkus. Ja mida ma veel olen liiklusest tähele pannud, seda mul üks hea sõber nimetas riskianalüüsiks. Ehk siis iga autojuht, kui ta autoga sõidab, hindab konkreetset olukorda, situatsiooni ja seda nõuet, mida ta noh, kavatseb rikkuda. Näiteks sõites 50 asemel 60 või 70, hindab ta seda, et, noh, et kui ohtlik see tema arvates oleks, milline oleks see tagajärg tema arvates, kas ta jääb vahele, saab karistada, kas tema arvates võiks õnnetus juhtuda. Niivisi sellist riskianalüüsi teeme me kõik igal hetkel liikluses, hoides näiteks valides pikivahet või tehes näiteks mingisugust manöövrite ümber reastumist, siis me hindame neid plusse ja miinuseid, sest lõpuni ohutud käitumist liikluses ei ole olemas. Sellepärast, et siviilõiguslikult vastutab ka mootorsõiduki valda ilma süüta, sest ta on suurema hallika valdaja ja ikka võib juhtuda. Siis me ei suuda ära hoida õnnetus ja ohtlike situatsioone, me saame ainult viia neid riske nii-öelda väiksemaks miinimumine, aga mitte täielikult ära hoida. Ilmselt on küsimus selles väikses riskianalüüsis ja teisest küljest küsimus selles, et paljud inimeste jaoks ei ole lihtsalt aru saadav selle piirangu sisu ja neile tundub, et see ei ole vähemalt nende jaoks oluline, kellegi teise jaoks on, ja teised küll ei tohi rääkida telefoniga, kui mina räägin, siis ma ju mingit ohtu ei põhjust, sest mul ei ole ju midagi juhtunud.
Ma jõuan veel küsida hästi lühikest vastust, jah või ei vastust. Kas kohvitassi või lihapirukaga autot juhtida, siis vastavad eset käes hoides, on lubatud või mitte? Või sõltud tagajärjest?
Ei ole keelatud, kui ta on öeldud seda, et juhtimise ajal ja või tegele toimingutega võivad takistada juhtimiste liikluskeskkonna tajumist. Nii et kuni see kohvitass ei takista sind, sa võid juhtida, kui sa satud õnnetusse ja see oli üks põhjus, siis see oli keelatud.
Magneet.
Aeg purustus peab oma süle.
Magneet jätkub, head kuulajad, kes te veel raadiot jäite selle päris tõsist pingutust nõudva loo ajal. Ma ütlen kohe ka, see on nüüd siis Areeni nädala albumilt Andres Lõo ja lugu kõik kindlasti tundsid ära Sven Grünbergi omaaegsest loost Tulen kord jälle siis tehtud niisugune huvitav, ma ei tea, kas depressiivne on võibolla isegi veel juba päris hästi öeldud selle loo kohta 8 punkti on kriitik Gert Semm annud sellele albumile, mis kannab nime Love Bomb Letter. Pekka Erelt, hea kolleeg, meie ajaloorubriigi vedaja ja igakord, peaaegu igakord ülipõnevate lugudega üllataja on minu külaline saate teises pooles. Ja Pekkalt lugu seekord siis pealkirjaga Moskva salatoimikud, president Konstantin Päts ja tema pere. Tere, Pekka!
Tere!
Pekka, mis salatoimik see nüüd õieti on, mis sinu kätte sattus ja mille põhjal oled sa kirjutanud loo peaaegu et kolmel küljeldana?
See on üks väga huvitav toimik ja selle toimiku originaal käis kunagi Eestis korra ära, kui julgolek. Siis KGB selle välja tellis 80-ndatel ja siis ilmselt tehti sellest, ilmselt tehti kindlasti koopia. Ja kas täielikult toimikust seda ei tea. Tõenäoliselt mitte, siis selle on nagu lehekülge vahel puudu. Ja tegemist on siis agentuur toimikuga ja aastatest, no peamiselt aastatest 40 kuni 41, aga ka hilisemad materjal on seal sees. Ja suur osa nagu käsitleb siis Konstantin Pätsi ja tema perekonna sellel ajal, kui nad olid nii-öelda vabakäigu vangid, ehk siis neid kogu aeg jälgiti, aga nad said elada veel korteris, siis ufaas, kuhu nad siis küüditati kohe pärast siis sõja algust, pärast Saksamaa siis kallaletungi Nõukogude Liidule, siis nad pandi rongile ja saadeti siis ufaasse.
Pekka, mis on selle, no kindlasti on ajaloost teadlikumad inimesed selle enda jaoks selgeks mõelnud, aga mis on see põhjus, et pärast Eesti okupeerimist president Pätsiga ellu jäeti? Ja mitte ainult ellu jäetud, vaid pandi, nagu sa ütlesid, saadeti rongiga Baskiiriasse ja pandi kõigi mugavustega korterisse elama?
No tegelikult ega Päts ja näiteks ka Laidoner ei olnud ju ainsad, sest riigijuhti ikka on säilitatud ju saklased hoidsid ju ka vangis näiteks kommunistide liidrit Ernst Thälmann ju hoiti ka ja ei löödud ju maha kohe, vaid hoiti elus ja neid juhte on ikka elus hoitud, sest ühel poolt eks nende informeeritus siis loodeti ju midagi kasutada ja kuna teab, milleks neid veel oleks võinud vaja minna, näiteks, no ikka oli kasulik ja näiteks mitvetel teistelgi põhjustel hoiti neid ju alles.
Mine tea, milleks vaja võib minna, oli hea vastus, ma ise oleks pakkunud oma asjatundmatuse pinnalt küll ka, aga umbes sama. Aga räägi, Pekka, siis kuidas president ja tema pere seal ufaas hakkama said ja kuidas ja millise valiku põhjal see hakkama saamine ja see elujärg sellesse jälitustoimikusse siis kantud ja kätketud on?
Selle järgi nüüd toimike järgi võib öelda, et oli ikka käsk, et koheldaks Pätsi hästi. Ja tal olid siis ütleme nõukogude oma mõistes, olid ikkagi privileegid, siis talle määrati oma arst ja kui näiteks Päts oleks avaldanud soovi omada siis koduabiilist ja autojuhti, siis olid selleks ettevalmistud kaks kogenud agenti. Ja siis maja valvas neil valvepoist, kes siis jälgis ja nende noh, mis puutub, eks siis toitu, siis ei saaks nagu öelda, et nad oleks seal nälginud. Vähemalt sellel ajal, kui nad sellel vabalt elasid. Ja mis hiljem juhtus, see tuleb ka seal tosalt toimikust välja, kus üks pojapoeg praktiselt ju nälgis ja ilmus urigi.
Kas tuleb aru saada, et sisuliselt iga samm, iga liigutus nii-öelda pandi kuhugi kirja, protokolliti ja et jälgimine oli täielik või kuidas see, mis printsiibil see valik tehti, noh, et me täna saame nende teadmistega opereerida?
Mitte ainult nende jälgitud, ütleme selles mõttes passiivselt, et oleks jälgitud, vaid tegevusel palju aktiivsem. See tähendab seda, et siis nende perekonda juurde ju siis ju sokutati ju väljaõpid agente. Ja üks väga kujukas juhtum oli see agent, kelle nime ma praegu ei tea, aga kelle üüdnime oli Max ja kes oli Eesti ühes asunduses siis kooliõpetaja. Ja tema ja tema naine olid mõlemad agendid ja siis korraldati selline nii-öelda juhuslik kohtumine, et loomulikult turule, mis oli nagu klassikaline, et samamoodi oli ka Laidoneri puhul, kuidas üks agenta külje alla sokutati ikka turul, kui osteti süüa, siis need kaks agenti rääksid valju häälselt siis Pätsi poja kuuldes eesti keeles ja loomulikult Pätsi poeg astus juurde ja tegi tutvust ja nii see edasi areneski.
Tuleb tunnistada, et see osa sinu loost, mis puudutab agent Maxi, ajab lausa kuklakarvad põnevusest püsti, et tõeliselt põnev. Sa mainitsin ka, et vähem kui paar kuud pärast UFA-se jõudmist hakkas president Päts kirjutama pikki venekeelseid ülevaateid oma tegevusest Eestis. Miks see vajalik oli ja miks ta sellega nõustus?
No see oli ettevalmet, millest ei saanud keelduda, nagu öeldaks. Ja nagu te hiljem siis teises vestluses, mis nagu üles kirjutab, tunnistas, et see oli, et Moskvas saabus keegi Tegelinski ja siis, kes siis soovis kindlustel teemadel ettekannet ja see on tõeliselt nagu piks on tema enda käega kirjutatud seal mitukend lehekülge ja ikka olid väga nagu selge teema, mis huvitsed olid siis suhted, Eesti suhted toonas Nõukogude Liidu, Saksamaa, lääneriikidega ja kõik see on vähem tähtsad teemad, aga loomulikult mida ta nagu küsiti ja hiljem kui ülekuulmistel nõuti oli ju kõik võimalik luure tegevus, mis nagu Eesti pinnal siis toimus Nõukogude Liidu vastane ja omamoodi huvitav on see, kui ta hiljem üle kuulati, siis esimene üle kuulamine, mille protokoll on säilinud, kestis 6 tundi öösel. Ja sellest on ainult napp 3 lehekülge on protokolli. Nii et mis on isenes sisaldaks võib-olla 5 minutit vestlust.
Ja mida sellest eraldada?
No see ongi küsimus, mis siis toimus ülend aja jooksul. Et me ei tea seda.
Ma enne väiksele pausile meiega, Pekka juba veel küsida, kui täpne, kui põhjalik, kui aus president Päts neil ülekuulamistel ja neis ettekannetes oli?
Ütleme nii, et selle esimese ettekande kohta ta ütles ühe vestluses hiljem agendiga, talle vähemalt otse ütles seda, et ta ei pannud kõike kirja, mida ta teadis. Et ütleme nii, et ta ei paistnud silma ka mingi suure usinusega ja huviga nii-öelda teenida siis uute isandate huve, et ei seda mitte, et tubla Päts on nii-öelda selles teda ennast mingiks agendiks olemises ja kõiges muus on nagu võib-olla nagu liialt palju süüdistatud ilma siis tõsisemate faktidele ja dokumentile tuginemata siit ma ütleks, ei tuleks välja seda, et ta oleks kunagi olnud venelaste heaks siis teeninud või siis eriliselt varmas oleks olnud ka nüüd selles olukorras UFA-s nende käsketäit. No, ei seda mitte. Magneet.
Ma kõneid jätkub, vestlen ka hea kolleegi Pekka Ereltiga sellest, mida Pekka leidis Vene võimude poolt president Konstantin Pätsi kohta koostatud salajastest ettekannatest. Tulles nüüd tagasi selle agent Maxi ja agent Linda juurde, Pekka, eks? Nad on kirjeldanud ju pikalt ja laialt seda, mida president ja presidenti pereliikmed neile või nende kuuldes rääkisid. Kuidas sulle tundub nüüd, kas president sai aru, et tegemist on agentidega ja rääkis meelega, no ikka väga kriitilist juttu Venema suhtes, ma ei tea, mis eesmärgil siis meelega, või siis vastupidi, et hea uskselt nagu eestlane eestlasele kirus Vene võimusest, et need näited, mida sa ise oled loos toonud, on no ikka päris krõbedad.
Mina arvan küll, et vähemasti Pätsis on küll milleski tema perega aru ja et nad olid kaunid naiivised näitab ju ka see, et nad lootsid siiralt, et ja ju Päts ka kirjutas niimoodi tegi ettepanekud, et neid võiks näiteks välja vahetada kas siis teha vahetus Saksamaaga näiteks Ernst Tälmani vastu ja välja vahetada ja nad lootsid ikkagi, et nad saavad ikkagi välismaale minna ja näiteks Šveitsi minna elama ja et need olid jah, sellised ikka vägagi naiivsed lootused ja tõepoolest nad olid väga kriitilised siis võõraste kuuldes ütleme nii, et noh et näiteks Laidoner seda küll ei olnud noh, kui tuua lihtsalt teine näide kõrvale et siis noh
täpsusta,
kes ei rohkem aru, kes mitte
täpsusta seda Laidoneri mõtet tema siis oli
tema oli jagas Pätsiga selles mõttes saatust, et tema küüditi koos siis abikaasaga siis pensase teise linna Venemaal ja samamoodi oli elas vabakegu vangina ja siis samamoodi üks kui sõda algas siis 41. aastal nad ju siis arreteeriti nad saadeti ju tegelikult 40. aastal ju mõlemad Venemaal ära ja mitte kaua aega pärast siis juunipööret ju ja aga noh selles mõttes ma enne ütlesin natuke valesti, et need ei saadud ära Eestist, mitte pärasõja algust nad arreteeriti Venemal ja siis nad pisteti nagu otse vanglasse. Nii nagu teiste siis Eesti ja siis juhtavad riigitegelast ka kohe toimiti.
No seleta palun sellest, kas see ei ole mitte mingisugune kurioosum, et sisuliselt Eesti okupeeriti 40. aastal, president toimetati Eestist mitme tuhande kilometri kaugusele, kuid lasti tal rõõmsalt ja rahulikult kõige mugavustega korteris elada. Möödus aasta algas Venema seisukohast suur isamasõda, eks ole, ja võid siis pandi Eesti endine president vangi ja nagu sa kirjutad, rööviti ka täiesti paljaks, et kuidas need asjaolud seal selle ühe aasta jooksul või siis tõesti teise maailmasõja jõudmisel Vene või nõud liitu nii palju muutusid?
No pärast sõja algust siis muutus ju palju ja noh, ilmselgelt ju see oli ju ettekannaks, nad olid ju alle joonitud kõik need kohad, kus oli näiteks ka Saksamaad ikka kiitnud ja siis see alates siis jah, siis pisteti nii-öelda kindlamasse kohta. Ja siis noh, kui et neil oli jah, selle mõttes oli paremad olud algul oli ju ka seegi näha, et kui näeme loendit, mis siis päsilt tema perelt ära võeti, et seal oli palju vääris asju raha, et selles mõttes nad Eestis saadeti ju niimoodi ära, et siis nad said kaasa võtta isiklik esemeid ja neid keegi nagu keebeldega kuskil nüüd seda ära ei võtnud.
Tulles nüüd president Pätsi elu lõpu juurde, ta toimetati veel Eestisse. Mis siis juhtuma hakkas, kui küll niisugusel külmal ajal, ma mõtlen üldist, üldist õhkkonda Eesti ka, noh, Eesti rahva poolt armastatud president jõudis Eestimaale tagasi. Mis seal jämejalas toimuma hakkas?
Seal levis kulu tulena ju teada, et president Päts on toodud jämejalale ja siis hakkasid ju inimesed käima, seda vaatamas käima ja talle tooma. Noh, ma ei tea, palju neid tema juurde muidugi lastiaks, ma arvan, et mitte, sest ju on teada ju seda, et tema pojapäeg Matti Päts ju tahtis oma vanaise vaatama minna, aga noh, nii palju kui ma nagu lugend olen, et teda sinna ikkagi lastu tema juurde. Ja vaevalt on teislast, aga küll aga toodi sinna ju ilmselt pakke ja sellemalt annetusi ja see hakkas ilmselt ju häirema. Võime ja siis ta viidi ju ruttu jalust ära Eestist ära tagasi Venemaale ja siis ta Pihkva lähedale juba Purasovosse, kus ta teatavasti 18. jaanuar 1956 suri.
Nii et toimetati Venemaale siis lihtsalt selleks, et mingisugust kultuslikku...
Jah, sest kõik see ju ikkagi mineviku nende head aega ju siis ju sümboliseeris, ütleme, see neis oludes oli ju Pätsali ju suuremad sümbolid oleks nii raske leida olnud.
Selles mõttes ikkagi üllatav, et ta Eestisse üleüldse tagasi toodi.
Aga põhjus oli lihtsalt selles, et teda toodun mitte sellepärast Eesti tagasi nagu mingi poliitsele põhjus, aga see oli lihtsalt see, et iga nagu piirkond pidi oma vanainimeste eest nagu ise hoolitsema. Ja siis see oli ka üks põhjus, miks ta toodi siia ja nagu selgus siin saad aru, et ta ju tehti viga sellega ja siis liiti kiiresti ära jooks. Ja Stalin oli ju surnud.
Just.
Ja siis...
See ilmselt oligi seletus. Veel intrigeeriv detail sinu loo, vaatate esimesest lausest, ütled sa, et koopia sellest salatoimikust ei sõjamuuseumisse tundmatuks jääda soovinud isik. Kuidas seda mõista? Miks, mis asjaoludel võis keegi jääda, soovida tundmatuks jääda? Sellist, ma ei tea, annetust või tehes?
Võibolla on siin põhjus selles, et see koopia, mis nüüd sõjamuuseumis asub, et see on paperi kõige muu järgi otsustades on ilmselgelt tehtud tollel ajal, kui see originaal toimik laenutati Eestisse KGB-sse siia Tallinna. Ja see on tehtud KGB-sse toimiku koopia. Sest seal on näiteks agent Maxi nimi on pastakaga selle koopia peal ära soditud, et see ei oleks võimalik välja lugeda, et mis oli tema õige nimi. Ja kes teab, võibolla see toimiku koopia oli siis pikka aega näiteks mõne endise KGB siis töötaja käes, kes siis otsustas, et selle koht on ikkagi muuseumis.
See on huvitav versioon. Ma tänan Pekka, tänan head kuulejad, Magneet on taas eetris nädala pärast. Kõik edes.
Magneet.